επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, να είστε καλά, να περνάτε καλά πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλώς τα δεχθήκαμε, τι να πούμε, αναμενόμενο ήταν, στην Κρήτη το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον, είναι Έλληνας, μάλλον ήρθε από την Νότια Αφρική, είχαμε άφηξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 26 Νοεμβρίου στη χώρα μας, το Rapid ήταν αρνητικό. Στη συνέχεια ο άνθρωπος ένιωσε κάπως έτσι μια αδιαθεσία, είχε κάποια συμπτώματα, συνεχώς καθημερινά rapid, ήταν όλα αρνητικά, ώσπου στις 29 Νοεμβρίου, από τις 26 στις 29 Νοεμβρίου, το rapid βγήκε θετικό, μετά έγινε μοριακό και έδειξε το στοιχείο της ύποπτης μετάλλαξης όμικρον. Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός παραμένει, είναι σε καραντίνα, είναι άντας, με ήπια συμπτώματα, ότι έχει γίνει η χνηλάτιση των επαφών, αρνητικές μέχρι τώρα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, οι επαφές. Και βέβαια ο κύριος Ζαούτης, που έδωσε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, έθεσε το ερώτημα αν τα εμβόλια καλύπτουν και την μετάλλαξη όμικρον. Είπε ότι πιθανότατα το εμβόλιο παρέχει ανοσία και σε αυτή τη μετάλλαξη, δεν ξέρουμε πόση ανοσία. Επίσης έχουμε συστάσεις για self-test και πριν από τις εκδηλώσεις τις εορταστικές. Δεν είναι υποχρεωτικό, τόνισαν οι ειδικοί αυτό το τεστ, αλλά σας απευθύνω, ειδικά ο κύριος Ζαούτης είπε, σας απευθύνω έκκληση όλοι να κάνουμε τεστ για την ασφάλεια των γιορτών. Στα θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα μόνο θα μπαίνουν οι εμβολιασμένοι ή νοσήσατε στο τελευταίο εξάμηνο και τα ανήλικα τέκνα με rapid. Και βέβαια για να έχει κάποιος πιστοποιητικό νόσησης πλέον θα απαιτείται μοριακός έλεγχος. Η Επιτροπή είπε το ναι, τα λέμε λίγο έτσι, όχι ακριβώς όπως τα υπόθηκαν στην συνέντευξη. Η Επιτροπή είπε ναι στο εμβόλιο για τα παιδιά 5 έως 11 ετών και από ό,τι φαίνεται είναι υποσυζήτηση, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, το τετράμινο για την αναμνηστική δόση. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της. Στον ήχο σήμερα ο Χάρης Κουτολογέννης, στην παραγωγή της εκπομπής Γη Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Αγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας, 2 10 60 09 604 και 65, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54 160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Να πούμε ότι και σήμερα δίνουμε ένα σημαντικό βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός, «Η αρχή της ευθύνης» του Χάνς Γιόνας. η αρχή της ευθύνης από τις εκδόσεις Αρμός, ένα σπουδαίο βιβλίο, μεγάλο βιβλίο, κοντά στις 600 σελίδες. Ο Hans Jonas είναι φιλόσοφος, γεννήθηκε το 1903 στη Γερμανία, πέθανε το 1993 στη Νέα Υόρκη, το 1933 μεταναστεύει στο Λονδίνο και το 1935 στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του πέθανε σε θάλαμο αερίων και από τότε αρνήθηκε να μείνει στην Γερμανία ξανά. Η λέξη κλειδί για την αρχή της ευθύνης είναι η λέξη ευθύνη στο 54-160. Και σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένων. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Καλημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Με την ευκαιρία θα ήθελα, αν και λίγο πρόωρα, να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές μας καλές γιορτές. Καλές γιορτές με προσοχή και προπάντων με καλή υγεία.
Κύριε Πρόεδρε, γιατί φτάσαμε, δεν θα πω στην υποχρεωτικότητα, στην αναγκαιότητα που είπε χτες ο Πρωθυπουργός. Απέτυχε ο διάλογος, απέτυχε ο λόγος, η διαδικασία της πειθούς. Τι δεν έγινε καλά και αν έχει χαθεί ο έλεγχος.
Κοιτάξτε, παγκοσμίως έχω την αίσθηση ότι υπελήφθησαν οι εμβολιασμοί του αναμενωμένου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια περαιτέρω διασπορά της πανδημίας και δημιούργησε την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Αυτό έγινε παγκοσμίως. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ιδιαίτερα ελληνικό φαινόμενο.
Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής και να σας θυμίσω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις 7 Νοεμβρίου, όχι πολύ μακριά, είπε το εξής: δεν είναι στις επιλογές μας ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Επίσης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Μέγκα έλεγε ότι η υποχρεωτικότητα εξύντλησε τα όρια της και φτάνουμε στον κύριο Γεωργιάδη να πει ότι το δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να βάλει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί. Το δημοκρατικό κράτος λοιπόν σήμερα βάζει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί. Τι άλλαξε?
Πρώτα απ' όλα δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα σου πω, θα σε εξηγήσω αμέσως.
Οι δηλώσεις είναι ακριβώς έτσι.
Όχι, δεν αμφιβάλλω για τις δηλώσεις. Έτσι είναι και πράγματι δεν ήταν στις επιλογές κυβέρνησης ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ πολύ μεγάλο προτέρημα της κυβέρνησης και όχι μόνο, πολύ μεγάλο προτέρημα κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου να μπορεί να μεταβάλει την άποψή του όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν και όταν και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Mm-hmm. Αλίμονο εάν μέναμε προσκολλημένοι σε κάτι που είχαμε πει στο παρελθόν από πείσμα, από στενοκεφαλιά κλπ.
Δεν δείχνει μια πολιτική ασυνέπεια αυτό όμως? Και δεν προκαλεί ρήγματα και στη σχέση του πολίτη με την πολιτεία, όταν ακούει άλλα πριν από 2-3 μέρες και άλλα βλέπει στην πράξη να συμβαίνουν?
Επαναλαμβάνω, δεν το θεωρώ πολιτική επιπολαιότητα. Οι τότε συνθήκες διεμόρφωναν την άποψη ότι ένας υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι αναγκαίος και ως εκ τούτου δεν είναι και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Οι συνθήκες μετεβλήθησαν και όπως είπα προηγουμένως μετεβλήθησαν παγκοσμίως. Ως εκ τούτου ήταν επιβεβλημένη μια νέα κρίση. Η νέα κρίση λοιπόν άλλαξε τα δεδομένα και μας έφερε εδώ που μας έφερε. Επιτρέψτε μου τώρα στο δεύτερο σκέλος ερωτήσεώς σας, ναι, να πω ότι είναι μεν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, αλλά εγώ θα έκανα μια περαιτέρω διάκριση. Η υποχρεωτικότητας δεν είναι άμεση,
είναι
έμεση. Αυτός ένα κράτος δικαίου παίζει το ρόλο του.
Να σας ρωτήσουμε πώς ελήφθη αυτή η απόφαση. Είπατε η κατάσταση, οι συνθήκες. Βέβαια δικαιούμαι να ρωτήσω κι εγώ μήπως δεν καταφέραμε να ελέγξουμε την κατάσταση, τις συνθήκες. Αλλά το απαντήσατε αυτό. Αλλά θέλω να επιμείνω στο ερώτημα πώς ελήφθη.
Αυτό είναι λίγο λήψη του ζητουμένου, κύριε Σιαφάκα.
Είναι η λήψη του ζητουμένου. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, η απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή, την έλαβε η κυβέρνηση. Ποιος έκανε αυτή την εισήγηση να οδηγηθούμε στο μέτρο της αναγκαιότητας, της υποχρεωτικότητας?
Νομίζω ότι την πολιτική απόφαση, όχι νομίζω, την πολιτική απόφαση τη λαμβάνει ο Πρωθυπουργός αφού συμβουλεύεται τους αρμοδίους, με πρώτον τον Υπουργό Υγείας και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι και γιατρός, mm-hmm. και αφού συμβουλευτεί και τα όργανα τα οποία έχει ad hoc ορίσει,
ναι.
δηλαδή τις αρμόδιες επιτροπές.
Ναι. Άρα την εισήγηση, την απόφαση την έλαβε ο Πρωθυπουργός, το καταλάβαμε. Την εισήγηση την έκανε η Επιτροπή και ο Υπουργός Υγείας.
Δεν μπορώ να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες.
Εντάξει, δεκτό και σεβαστό.
Και να πω και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία αυτό το πράγμα.
Για την αλλαγή αυτή της πολιτικής συμπεριφοράς έχει. Αλλά ας μην σταθούμε εκεί.
Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, και είναι προς τιμή του αυτό το πράγμα, ανέλαβε ακέραιη την πολιτική ευθύνη και μάλιστα ευθαρσώς το ετώνησε χθες και στη Βουλή.
Έτσι είναι, και προς επίρρωση θέλω να ρωτήσω σε σχέση με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και σε συνάφεια με την απάντησή σας. Αναλαμβάνω το ρίσκο για το κοινό καλό. Ποιο είναι αυτό το ρίσκο? Τι σημαίνει αυτό το ρίσκο? Για παράδειγμα, να ζήσετε και να μην με ψηφίσετε, ή ισχύει να σωθούν οι πολίτες σε πολιτική μετάφραση και ας χάσουμε τις εκλογές?
Κύριε Σιαφάκα, τι περιμένουμε από έναν υπεύθυνο κυβερνήτη? Τι λέει το Σύνταγμα? Λοιπόν, το Σύνταγμα λέει ότι το κράτος οφείλει να μεριμνά για τη δημόσια υγεία και να προστατεύει τους πολίτες του.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πώς το οργανώνει αυτό το κράτος, δηλαδή την προστασία των πολιτών? Το οργανώνει λοιπόν με διάφορα άλλα μέσα, κυριότερο των οποίων είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν από τη συμπεριφορά μιας συγκεκριμένης ομάδος πολιτών διακινδυνεύεται το σύνολο του πληθυσμού, τότε τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος κυβερνήτης, να διαφορήσει?
Όχι, αλλά πολιτικό επίπεδο αυτό τι σημαίνει, αναλαμβάνω το ρίσκο? Δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει να κερδίσετε τις εκλογές? Είναι μια προσέγγιση αυτό, έτσι, να τη ζητήσουμε. Δεν είναι το μείζον αυτή την ώρα, το μείζον είναι να σωθεί κόσμος. Αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, ποιο είναι το ρίσκο?
Αν θέλετε την προσωπική μου
παρακαλώ,
άποψη...
Παρακαλώ,
δεν θα μιλήσω εκ μέρους ούτε του Πρωθυπουργού ή κάποιου άλλου. Εμένα θα με διέφερε να κριθώ από την κοινωνία ότι έλαβα την κατάλληλη στιγμή τα κατάλληλα μέτρα. Ας άρεσαν ή δεν άρεσαν. Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω τις επόμενες εκλογές και πάλι τονίζω ότι εκφράζομαι προσωπικά. Με ενδιαφέρει να μείνω στη μνήμη των ανθρώπων και στην ιστορία ότι υπήρξα υπεύθυνος άνθρωπος. Και στην Αγγλία όταν ο Τσέρτσιλ τους έλεγε στον πόλεμο και είχε να κάνει με τον Τσάμπερλιν και τους άλλους που έλεγε συνθηκολογήστε, δεν έλεγε κάτι που είναι ευχάριστο. Ούτε ο Ντεγκόλ έλεγε κάτι που είναι ευχάριστο.
Νομίζω ότι το αναλύσατε πάρα πολύ καθαρά. Έχει συνταγματικό αίρισμα το μέτρο της υποχρεωτικότητας? Έχει συνταγματικό αίρισμα το μέτρο της αναγκαιότητας?
Φυσικά και έχει. Και αυτό θέλω να πω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κριθεί και από τα ελληνικά δικαστήρια και από το... Και μάλιστα έχει κριθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Mm-hmm. Σε ποιο,
το οποίο έχει κρίνει ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία. Πιο ξεκάθαρα νομίζω δεν μπορούσε να το πει.
Θα πάμε και εκεί, αλλά θέλω να μου πείτε, κατά την κρίση σας, νομικός είστε, έγκριτος, έχει βαρύτητα η άποψή σας, εάν τηρείτε και η αρχή της αναλογικότητας βάσει του άρθρου 25 του Συντάγματος κατά την κρίση
σας. Σας βλέπω πολύ διαβασμένο και χαίρομαι. Λοιπόν, ξέρετε πώς κρίνουμε την αρχή της αναλογικότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, η αρχή της αναλογικότητας κρίνεται...
από το αν το μέτρο είναι πρόσφορο, από το αν το μέτρο είναι αναγκαίο...
Κατάλληλο, ακριβώς, αναγκαίο.
Και στο τρίτο έχει να κάνει αφορά στην αναλογικότητα, με τη στενή έννοια δηλαδή.
Αν μπορούσαμε δηλαδή να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με κάποιο ηπιότερο μέτρο. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω ότι ήδη απεδείχθη από την προσέλευση μεγάλης ομάδας συμπολιτών μας από την ραγδαία αύξηση των υποψηφίων προς εμβολιασμό ότι το μέτρο ήταν πρόσφορο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα πιστεύετε ότι τηρήθηκε και η αρχή της αναλογικότητας. Λένε τώρα κάποιοι ότι...
Γιατί... Κοιτάξτε, ακούω διάφορους συνταγματολόγους να λένε διάφορες απόψεις. Τώρα είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας αυτό το πράγμα. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στον καθηγητή, τον κύριο Μανιτάκη, με τον οποίο συνεργάστηκα όταν ήταν και υπουργός εσωτερικών. Ο άνθρωπος νομίζω ότι εξέφρασε μια βαρύνουσα γνώμη.
Μάλιστα.
Αλλά τελικά το θέμα θα κριθεί από τα δικαστήρια και πιστεύω ότι θα κριθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα, αλλά πιστεύω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει και νομολογία, όπως είπα, του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λέτε λοιπόν ότι το μέτρο αυτό της υποχρεωτικότητας στο τέλος θα κριθεί στα δικαστήρια και μάλλον θα κριθεί η ορθότητα του μέτρου.
Έτσι πιστεύω εγώ.
Κάποιοι λένε ότι το μέτρο της υποχρεωτικότητας είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι και το πρόστιμο. Ποια είναι η άποψή σας?
Πώς θα ήταν πρόσφορο αν δεν υπήρχε και το πρόστιμο, δηλαδή τι ήταν αυτό που θα οδηγούσε στον έμεσο εξαναγκασμό?
Ένας αποκλεισμός ενδεχομένως από την εστίαση, καθολικός, ή από κάποια καφενεία για τους ηλικιωμένους.
Εντάξει, αυτό είπα ότι είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας, να γυρίζουμε γύρω-γύρω. Εκεί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Τι μπορούσε να είναι αποτελεσματικό, τι μπορούσε να ελεγχθεί, πώς μπορούσαμε να το πετύχουμε. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία άμα μετά τα συζητήσουμε σε βάθος, μπορούμε να δούμε ότι δεν είναι εφαρμόσιμα.
Και ότι το πρόστιμο, για παράδειγμα, δεν είναι το ίδιο για έναν πλούσιο και για έναν φτωχό. Και μάλιστα εδώ βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι τα πρόστιμα στον ΚΟΚ, στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και αυτά είναι, δεν είναι έτσι αναλογικά. Όταν σας κόβουν πρόστιμο για παράβαση του ΚΟΚ, είναι αναλογικό το πρόστιμο, αναρωτήθηκε. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι το εμβόλιο, είναι το ίδιο με μια παράβαση, ας πούμε, γιατί παρκάρω παράνομα?
Προφανώς δεν είναι το ίδιο, αλλά θα ήταν αναποτελεσματικό εάν ζητούσαμε και την φορολογική του δήλωση για να κρίνουμε το πρόστιμο. Mm-hmm. Το μέτρο δεν θα είχε επιτυχία λόγω των καθυστερήσεων. Είπαμε, το μέτρο πρέπει να είναι κατάλληλο. Πρέπει να οδηγεί σε άμεσα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες θεωρητικές και φιλοσοφικές και άλλες συζητήσεις. Κοιτάξτε, στο δικό μου μυαλό, στο βάθος, ναι, υπάρχει πάντα μια αρχή των Λατίνων. Sarus populi, suprema lex, esto. Και εδώ αυτό δεν είναι στη θεωρητική της εφαρμογή, είναι στην πρακτική της εφαρμογή. Πρέπει να σωθεί η κοινωνία από την πανδημία. Αυτή είναι η πρακτική εφαρμογή. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέμε πολλές κουβέντες.
Βλέπατε επέκταση του μέτρου και σε άλλες ηλικίες, για παράδειγμα για τους άνω των 50 ή σε άλλες επαγγελματικές ομάδες όπως τα σώματα ασφαλείας, τους αστυνομικούς, στο στρατό. Το επιχείρημα που ακούω είναι δεν μπορεί να επιβάλλεις, ας πούμε, σώνει και καλά τον εμβολιασμό για τους άνω των 60 και ο αστυνομικός να είναι ανεμβολίαστος, που κάνει και τους ελέγχους.
Λοιπόν, εδώ έχω ένα πίνακα μπροστά μου,
ναι,
ο οποίος λέει ότι 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν πολίτες πάνω από 60. 7 στους 10 διασωληνωμένους ασθενείς είναι πάνω από 60.
Σωστά.
8 στους 10 διασωληνωμένους είναι ανεμβολίαστοι. Το συγκεκριμένο μέτρο ελήφθη διότι για τη συγκεκριμένη ομάδα, διότι από τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης ομάδος προέκυπτε μείζον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Μάλιστα.
Δεν έχουν προκύψει ανάλογα δείγματα για τους αστυνομικούς. Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα από τους ανεμβολίαστους, παραδείγματος χάρη στρατιωτικούς ή αστυνομικούς, ώστε να συζητάμε για επέκταση του μέτρου σε αυτούς. Άμα η εικόνα αλλάξει, θα γίνει νέα κρίση του ζητήματος και θα δούμε. Η εικόνα όμως παραμένει σταθερή.
Και αυτό θα αφορά και στους άνω των 50, για παράδειγμα, αν αλλάξει η εικόνα.
Αν αλλάξει η εικόνα, φυσικά. Δεν βλέπω όμως το ποσοστό των εμβολιασμένων πάνω από 50 είναι συντριπτικά υψηλότερο. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τέτοιο πράγμα.
Επέκταση. Τώρα, ναι, με πήγατε στο χάρτη των δικαιωμάτων. Το άρθρο 49 λέει το εξής.
Το άρθρο 49...
Στον χάρτη των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει το εξής, ότι η αυστηρότητα της ποινής πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκημα.
Δεν πρέπει
να είναι δυσανάλογη,
ναι,
προς,
ναι,
το αδίκημα.
Αυτή είναι η αρχή της αναλογικότητας.
Αυτό το ορίζει το άρθρο 49 του χάρτη των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ποιο είναι το αδίκημα? Δηλαδή αυτός που δεν εμβολιάζεται, γιατί έχει την άποψή του, γιατί έχει τη θεωρία του, ποιο είναι το αδίκημα που διαπράττει?
Δεν είναι ποινή και δεν είναι αδίκημα. Είναι διοικητικό μέτρο. Είναι άλλο πράγμα.
Mm-hmm. Δεν διαπράττει κάποιο αδίκημα,
όχι,
δηλαδή
όχι,
αυτός
ο οποίος, αδίκημα,
ο οποίος
όχι,
δεν εμβολιάζεται.
Όχι,
να
όχι,
το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και ναι, ένα τελευταίο ερώτημα. Το ακούω πολύ συχνά από την αντιπολίτευση. Είπε για παράδειγμα χτες ο κ. Τσίπρας ότι ο αυταρχισμός είναι το τελευταίο στάδιο της αποτυχίας. Ενώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν δωρεάν rapid για όλο τον κόσμο για να ελέγχουμε τη διασπορά. Και στα δύο θα ήθελα μια απάντηση.
Δεν άκουσα, γιατί έκανε κάποια παρεμβολή, ναι, το,
ναι,
τηλέφωνο.
Ναι, είπε χθες ο κύριος Τσίπρας ότι ο αυταρχισμός είναι το τελευταίο στάδιο της αποτυχίας, αναφερόμενος στην κυβέρνηση και στο μέτρο της υποχρεωτικότητας. Ας κρατήσουμε το, πώς το σχολιάζετε? Σας κατηγορεί αντιπολίτευση για αυταρχική πρακτική.
Τώρα τι να πω, θα έλεγα ότι είναι... πολύ επιπόλαιη δήλωση. Όταν η υποχρεωτικότητα επιβάλλεται στη μία μετά την άλλη στις χώρες της Ευρώπης και επιβάλλεται με αυξημένους ρυθμούς, τι κάνει ο κ. Τσίπρας? Κατηγορεί όλα τα δημοκρατικά κράτη της Ευρώπης για αυταρχικότητα? Τι ακριβώς εννοεί?
Και το τελευταίο, και Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει και εμείς να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε. Υπάρχει περίπτωση να δοθούν, άκουσα τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Ζαούτη νωρίτερα, ότι θα δοθούν 2 self-test δωρεάν. Γιατί αυτό δεν το επεκτείνουμε το μέτρο, ώστε να δοθούν rapid test δωρεάν στον κόσμο για να ελέγχει την διασπορά, είτε αυτός είναι εμβολιασμένος είτε ανεμβολίαστος?
Είναι μια καλή ιδέα κατά την άποψή μου. Κοιτάξτε, ό,τι μέτρο μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της πανδημίας είναι καλοδεχούμενο. Εγώ χαιρετίζω πραγματικά ως ανήκον και στην ηλικία για την οποία επευλήθη ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Πραγματικά χαιρετίζω και αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός χτες, να έρθει η τρίτη δόση στους 4 μήνες αντί στους 6 μήνες.
Mm-hmm.
Όλα αυτά, σας είπα, αυτή τη στιγμή η παγκοσμιότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλη πανδημία, η οποία αν δεν καταπολεμηθεί αποτελεσματικά με τα εμβόλια δεν θα πάψει να εξαπλώνεται. Αυτό είναι το αναμφίβολο γεγονός. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να την καταπολεμήσουμε είναι με τον εμβολιασμό.
Μπροστά στο θάνατο υποχωρεί η δημοκρατία?
Αυτό το ερώτημα δεν το κατάλαβα. Αν μπροστά στο θάνατο υποχωρεί η δημοκρατία?
Προκειμένου να αντιμετωπίσεις τον θάνατο, όπως καλή ώρα τώρα, με τον κορονοϊό, αν θα είναι καλοδεχούμενοι κάποιοι περιορισμοί στην δημοκρατία και στα ατομικά δικαιώματα.
Αυτό... Πώς τους λένε αυτούς?
Αυτό ρώτησα.
Πώς τους λένε αυτούς που δεν δέχονται να κάνουν μετάγγιση αίματος, τους Ιεχωβάδες?
Τους Ιεχωβάδες λέτε?
Ναι. Τι να σας πω, εγώ θα προτιμούσα να σώσω μια ανθρώπινη ζωή,
ναι,
παρά να πω ότι υπήρξα δημοκράτης. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου προσέγγιση.
Και μια φιλοσοφική προσέγγιση.
Είναι μια προσωπική μου προσέγγιση, γιατί για μένα η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία.
Είναι υπέρτατη
αξία. Και επειδή
αξία.
Κανένας δεν γνωρίζει πώς είναι η μεταθάνατον ζωή, και νομίζω ότι τον ανθρώπινο βίο υπάρχουν πολλοί τρόποι να μπορείς να τον απολαύσεις, θα... Προσωπικά πάντα μιλάω και δεν μιλάω ως αντιπρόεδρος κυβέρνησης τώρα. Θα λάβανε ό,τι μέτρο ήταν αναγκαίο για να διατηρήσω έναν άνθρωπο ζωή.
Κύριε Πρόεδρε, θερμά ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά. Καλή
Εγώ
δύναμη.
Σας ευχαριστώ πολύ και για τον τόσο ενδιαφέροντα διάλογο που είχαμε.
Νομίζω ότι ξέφυγα λίγο, αλλά δεν πειράζει.
Όχι, δεν πειράζει. Καλύτερα. Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία.
Καλές γιορτές με υγεία. Να είστε
καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χιδάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Ευχαριστώ θερμά για τα πολλά μηνύματά σας και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ τον Χρήστο από την Φιλιππιάδα. Ακούγομαι, λέει, με πολλά παράσιτα στους 88,9 στην περιοχή του. Τώρα, να πούμε ότι εδώ προκύπτουν και άλλα σοβαρά θέματα. Μίζωνος σημασίας. Αληθινό περιστατικό. Έρχεται η άλλη. Οργισμένη στη δουλειά της, φωνές, κακό, χαμός, με αναγκάζουν να κάνω το εμβόλιο. Θα τους δείξω εγώ, θα τους κάνω, θα τους ράνω, θα τους μαυρίσω στις εκλογές. Για να πάρει όμως πληρωμένη απάντηση από συνάδελφό της, γένους θηλυκού και αυτή. Μα καλά, εσύ δεν μας έλεγες τόσο καιρό ότι είσαι μόνο 52 ετών. Φαρμακόγλωσσα η κυρία, αληθινή ιστορία όμως 100%. Τώρα, επειδή είπαμε πολλά και συνταγματικά, πολλά συνταγματικά με τον κύριο Πικραμένο, αν το μέτρο της υποχρεωτικότητας για τους άνω των 60, αν μπορούμε να το δούμε σε ένα πιο νομικό, συνταγματικό πλαίσιο και με βάση αυτό που είπε και ο κύριος Πικραμένος στην αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει εδώ αν το δούμε έτσι, να απαντηθούν τρία ερωτήματα. Αν το μέτρο αυτό είναι πρόσφορο, το είπε ο κύριος Πικραμένος, αν δηλαδή το μέτρο είναι κατάλληλο σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αν το μέτρο είναι αναγκαίο, δηλαδή ο περιορισμός ενός δικαιώματος δεν πρέπει να είναι επαχθέστερος από το αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος μέτρο. Και το τρίτο ερώτημα, και αυτό το είπε ο κύριος Πικραμένος, αφορά στην αναλογικότητα με την στενή έννοια, δηλαδή αν το μέτρο της υποχρεωτικότητας είναι σε μια εύλογη σχέση με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Η εύλογη σχέση της ουσίας είναι μια στάθμιση, δηλαδή ο κατάλληλος και αναγκαίος περιορισμός δεν θα πρέπει να έχει ως απότοκο περισσότερα μειονεκτήματα για τα δικαιώματα του πολίτη από τα πλεονεκτήματα στα οποία αποβλέπει. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το άρθρο 25 του Συντάγματος και κατά συνέπεια η αρχή της αναλογικότητας μεριμνά για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος με την όσο το δυνατόν υπιότερη συστολή της έκτασης των θεωμένων δικαιωμάτων. Τώρα, προκύπτει και ένα τέταρτο ερώτημα και αυτό ετέθη στον κύριο Πικραμένο σε συνάφεια με τα προηγούμενα, αν ένα λιγότερο περιοριστικό μέτρο μπορεί να πετύχει τον ίδιο σκοπό. Η απόφαση τώρα που ελήφθη από την κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται κερδίζει έδαφος στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιάζει να έχει περισσότερο πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι η ανάγκη που οδηγεί στα πράγματα, θα συμβούλευε ο ιστορικός Θουκυδίδης. Όπως πολύ ισχυρό είναι το επιχείρημα ότι με την διαδικασία αυτή θα σωθούν ζωές. Όταν η απειλή είναι ο θάνατος, δεν είναι πολύ εύκολο να διαφωνήσει κανείς τη στιγμή μάλιστα που και η άλλη πρόταση, σήμερα που μιλάμε, αναζητείται. Και βέβαια και πάλι στο άρθρο 25 του Συντάγματος που ορίζει ότι το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Όπως άλλωστε και το κράτος, η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί σε κανέναν πολίτη εμβολιασμένο ή ανεμβολίαστο την απαραίτητη και αναγκαία ιατρική περίθαλψη, παρά τα φεδρά που ακούστηκαν ακόμα και από μερίδα της ιατρικής κοινότητας, τα οποία έδωσαν τροφή στους αλλοιείς της οργής και του θυμού. Από εκεί και πέρα αισθάνομαι ότι η νομική επιστήμη αλλά και η ιατρική επιστήμη δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις ακόμα στα ερωτήματα αν το μέτρο είναι πρόσφορο, αν είναι αναγκαίο και αν είναι ανάλογο. Τουλάχιστον δεν τα έχει φωτίσει με λεπτομέρειες. Θα μου πείτε την ώρα της μάχης δεν είναι ώρα για συνταγματικές ασκήσεις. Προφανώς, όμως την ώρα της μάχης και στα δύσκολα κρίνεται και το επίπεδο της δημοκρατίας αλλά και οι αντοχές αλλά και οι ανοχές του συντάγματος. Να πούμε ότι να υπενθυμίσουμε το βιβλίο που δίνουμε «Η αρχή της ευθύνης» του Hans Jonas, εκδόσεις Αρμός. Ένα βιβλίο με 600 σελίδες. Να πούμε επίσης ότι αφορά στον τρόπο που διαχειρίζεται ο σύγχρονος άνθρωπος τις νέες δυνατότητες και φέρνει στο προσκήνιο την ηθική της ευθύνης. Το 54-160 η λέξη κλειδί για το βιβλίο είναι «Η ευθύνη» και με αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Κοντονή, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης. Κύριε Κοντονή, γεια σας, σας ευχαριστούμε για την τιμή.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, πώς είδατε το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αν αυτό το μέτρο πιστεύετε ότι συνταγματικός είναι ορθό και πώς κρίνετε και την περίπτωση του προστίμου. Εάν σε συνάφεια με το μέτρο που ανακοινώθηκε, πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα που είναι ο περιορισμός της διασποράς του ιού.
Κύριε Σιαφάκα, αυτό που ήθελα να πω εν πρώτης είναι ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση. Έπρεπε να έχουμε 100 νεκρούς κάθε μέρα για να καταλάβει ότι έπρεπε η ίδια να πάρει πρωτοβουλία, ούτως ώστε ένα μέρος των συμπολιτών μας να οδηγηθεί στο μόνο όπλο το οποίο έχει ανθρωπότητα, όχι η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία, η ανθρωπότητα σήμερα απέναντι στον ιό που είναι το εμβόλιο. Επομένως, καλώς το πήρε το μέτρο, αλλά το πήρε με μεγάλη καθυστέρηση. Εάν το είχε λάβει στον κατάλληλο χρόνο, τότε θα είχαν σωθεί ζωές. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Στην πολιτική δεν είναι αποτελεσματικό ή δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε το μη περαιτέρω για να παίρνονται τα προβλήματα. Οι πολιτικοί ως φυσικά πρόσωπα υπάρχουν για να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα την κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Εδώ δεν το πήρε την κατάλληλη στιγμή το μέτρο. Και ελπίζω, βλέποντας ότι, διότι αυτό ακούω από το πρωί, ότι υπάρχει μια αλματώδης αύξηση στα ραντεβού για εμβολιασμό, να επεκταθεί αυτό το μέτρο τουλάχιστον σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς.
Ναι.
Ελπίζω.
Θέλετε, προτείνετε την επέκταση του μέτρου σε όλους τους δημοσίους λειτουργούς, μου λέτε.
Ακριβώς.
Αυτό δηλαδή προφανώς έχει να κάνει και με τα σώματα ασφαλείας, έχει να κάνει με την αστυνομία, το στρατό.
Με τους πάντες που μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο.
Μάλιστα. Εκτιμάτε τώρα ότι συνταγματικά αυτό το μέτρο είναι ορθό?
Νομίζω ότι είναι ορθό. Διάβασα και τις απόψεις δύο εξαιρετικών καθηγητών του συνταγματικού δικαίου, και του κυρίου Μανιτάη και του κυρίου Χρυσόγονου. Διάβασα τις αμφιβολίες, θα έλεγα, τις οποίες διατυπώνει ο κύριος Χρυσόγονος. Εγώ νομίζω ότι το μέτρο είναι απολύτως συνταγματικό, διότι εδώ η χώρα βρίσκεται, ο πλανήτης, το επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε μια κατάσταση απόλυτης αναταραχής. Πρέπει να προστατευτεί ο πληθυσμός. Και αυτό που προστατεύεται, η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία, είναι υπέρμετρο κάθε άλλου προστατευόμενου αγαθού.
Και
έχει δε να κάνει η προστασία της δημόσιας υγείας, μπαίνοντας σε αντιπαράθεση με την αυτοδύναμη από κάθε πολίτη διαχείριση του σώματός του, όχι μόνο με τον κάθε πολίτη, αλλά και με τους υπόλοιπους. Διότι αν ο πολίτης, ο οποίος δεν εμβολιάζεται, γίνεται φορέας της ασθένειας και η ασθένεια εξαπλώνεται, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι σε αντιπαράθεση αυτά τα δύο, αλλά είναι το γενικότερο καλό και συμφέρον του πληθυσμού. Επομένως δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή την ώρα δεν έχουμε άλλα όπλα.
Ναι, είπατε ότι το μέτρο είναι απολύτως συνταγματικό. Θα λέτε το ίδιο και για το πρόστιμο, γιατί αναφερθήκατε στον κύριο Χρυσόγονο. Ο κύριος Χρυσόγονος εστιάζει στο θέμα του προστίμου, ακριβώς, λοιπόν, ότι είναι άνισο.
Να πούμε κάτι εδώ, το οποίο είναι προσωπική μου άποψη και σαν νομικός. Οποιοδήποτε μέτρο είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να μην έχει κύρωση. Είτε κύρωση μέσω μιας ποινικής διάταξης, είτε μέσω ενός διοικητικού προστίμου. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι σαν να λέμε, είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστούν όλοι. Και να σταματάμε εκεί. Τι υποχρεωτικό είναι αυτό? Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Όταν λες είναι υποχρεωτικό, πρέπει αμέσως να λες και όποιος δεν τηρεί την υποχρεωτικότητα θα έχει αυτές τις επιπτώσεις.
Άρα θεμητό και αυτό το μέτρο.
Απολύτως.
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 Εδώ τώρα έρχεται όμως η αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα η αξιωματική αντιπολίτευση, η πρώην σύντροφή σας ενδεχομένως, αν δέχεστε τον όρο. Και προσωπικά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο αυταρχισμός είναι το τελευταίο στάδιο της αποτυχίας. Επί της ουσίας κατηγορεί την κυβέρνηση για αυταρχισμό, είναι αυταρχική. Είναι αυταρχικό αυτό το μέτρο κατά την...
Όχι, σας εξήγησα κύριε Σκαφάκα, γιατί το μέτρο και είναι αναγκαίο και καθυστέρησε η κυβέρνηση να το λάβει και δεν είναι αυταρχικό. Τη στιγμή που είναι υποχρεωτικό κάτι, έχει και μία κύρωση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κύρωση. Διαφορετικά αναιρείται η αυταρχικότητα. Αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενα να ακούσω τίποτα άλλο. Τόσο καιρό κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Προσέξτε. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στα νοσοκομεία, έχουμε νεκρούς κάθε μέρα κτλ. Ποιο είναι το μέτρο, ποια είναι η λύση στο πρόβλημα. Σκοπίμως και τυχοδιοκτικά δεν προτείνει κάτι. Όταν η κυβέρνηση λοιπόν παίρνει το μοναδικό μέτρο το οποίο μπορεί να λάβει και πρέπει να λάβει, που είναι η υποχρεωτικότητα, και σας ξαναλέω και πάλι, κριτική πρέπει να γίνει στην κυβέρνηση, διότι το μέτρο αυτό δεν το έλαβε όταν έπεπε και είχαμε εκατοντάδες νεκρούς κάθε μέρα, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει αυταρχισμό. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, δεν έχει σαν να γίνει. Να γίνεται σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης το αυτονόητο και το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Υποκρύπτεται εδώ αυτό για το οποίο κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή. Οι παλινοδίες του σε σχέση με το ζήτημα αυτό είναι ενδεικτικές του τρόπου που ασκεί πολιτική. Τυχοδιοκτική πολιτική, προς όφελος κομματικό.
Τι υποκρύπτεται δηλαδή, βλέπει με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, μου λέτε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι σε οποιουσδήποτε βρίσκει μπροστά του να διαμαρτύρονται για οποιοδήποτε λόγο. Είναι μοναδικό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια.
Αλλιεύει στους ανεμβολιαστές.
Και με τους οικολόγους και με τους αντιεμβολιαστές και με το εμβόλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη.
Κλείνει το μάτι ευθέως το ερώτημα στους αντιεμβολιαστές, στους αρνητές, αυτό μου λέτε.
Μα επί ένα χρόνο έλεγε ότι το εμβόλιο δεν θα είναι αποτελεσματικό. Μετά έλεγε ότι τα εμβόλια δεν φτάνουν. Μετά έλεγε για ξεστοκάρισμα εμβολίων. Τι να πω. Κάποια στιγμή ευτυχώς φαίνεται η στάση του Ανδρέα του Ξανθού, που είναι σοβαρότατο άνθρωπο και σοβαρότατο πολιτικό πρόσωπο, φαίνεται λειτουργήσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είχαμε μία στροφή, είπαμε ευτυχώς σοβαρεύουν τα πράγματα, διότι μας ενδιαφέρει για το πολιτικό σύστημα να ακούγονται σοβαρές προτάσεις και σοβαρές τοποθετήσεις, επανήλθαμε τώρα στα ίδια. Δεν υπάρχει, σας λέω, σωτηρία από εκεί καμία.
Δεν υπάρχει σωτηρία, και το λέτε εσείς πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει σωτηρία, τι, να σωθεί το κόμμα, εννοείται.
Όχι, καλά, γι' αυτό έχω ήδη εκφράσει τις απόψεις μου. Νομίζω ότι το διαπιστώνει και οποιοδήποτε, ο οποίος βλέπει την κατάσταση, μια κυβέρνηση η οποία εισπράττει τη φθορά εξαιτίας των ενεργειών και των πολιτικών της, και αυτό εδώ είναι στοιχείο το οποίο έπρεπε να αναδειχθεί. Δηλαδή ότι καθυστερημένα, επειδή ακριβώς ήθελε η κυβέρνηση να τα έχει καλά με ένα μέρος, με ένα κοινό των αντιεμβολιαστών, δεν ελάβανε το μέρος της υποχρεωτικότητας. Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση πρέπει να παίρνει μέτρα στην κατάλληλη στιγμή, όπως σας είπα προηγουμένως. Δεν έχει να περιμένει να έχουμε τους νεκρούς, εκατοντάδες νεκρούς κάθε μέρα. Λοιπόν, αντί να γίνονται αυτά τα πράγματα, γινόντουσαν άλλα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την πολιτική φθορά της κυβέρνησης όχι μόνο δεν την καρπώνεται, αλλά βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι
υπάρχει πτώση και εκεί.
Καταγράφεται και μία πτώση του.
Τότε γιατί να λειτουργεί, όπως είπατε, σκοπίμως τυχοδιοκτικά, αφού αυτή η πολιτική δεν βγαίνει στην πράξη. Είναι και αυτοκτονικά σύνδρομα, ας πούμε.
Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ούτε πώς σκέφτονται ούτε πώς ενεργούν. Είναι μια παρατεταμένη κατάσταση η οποία δεν έχει καμία πολιτική εξήγηση. Τα απορώ, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι κατά καιρούς έχουν πει τα σωστά και τα πρέποντα. Αλλά φαίνεται δεν είναι.
Βλέπετε αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας? Δηλαδή κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Υπάρχει μια συζήτηση, εγώ την φέρνω στην επιφάνεια. Εάν για παράδειγμα το αποτέλεσμα δεν είναι νικηφόρο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως αυτό μπορεί να αποβεί και σε μια αλλαγή του αρχηγού. Βλέπετε μια τέτοια εξέλιξη?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν. Ας κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Σας το λέω ειλικρινώς.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις, αν πιστεύετε ότι στον χώρο της κέντρο-αριστεράς θα παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο το κίνημα αλλαγής, και πώς βλέπετε τα σενάρια περί σύμπραξης με τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να δημιουργηθεί, να χτιστεί ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, κατά πρώτον, αυτά που γίνεται στο κίνημα αλλαγής από μόνο το έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι.
Διότι η επανεμφάνιση του κυρίου Παπανδρέου επανέφερε στην ημερήσια διάταξη μια συζήτηση για το τι έγινε στην κρίσιμη τριετία κατά την οποία η χώρα βρέθηκε στα βράχια της στόχευσης,
ναι,
και της χρεοκοπίας. Επομένως, από μόνη της αυτή η ιστορία έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, ποιον θα επιλέξουν για επόμενο πρόεδρο στο κίνημα αλλαγής και πώς θα πορευτεί ο εκλεγής, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά από μόνη της αυτή η αναμονή που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά, έχει ένα ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών, εγώ παίρνω τις μετρητής αυτά που λένε οι υποψήφοι πρόεδροι. Και τουλάχιστον οι τρεις οι οποίοι έχουν αυξημένες πιθανότητες εκλογής έχουν αποκλείσει ένα τέτοιο, εμέσως ή αμέσως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θεωρώ μάλιστα ότι όπως είναι διαμορφωμένο και το σύνταγμά μας, που δίνει ένα τριήμερο για να σχηματιστεί μια σημαντική κυβέρνηση, είναι και πολύ δύσκολο να καταρτιστεί και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Οπότε, λαμβάνοντας όψη ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική, μάλλον θα πάμε σε διπλές εκλογές.
Σε διπλές εκλογές.
Αυτό εγώ εκτιμώ.
Σήμερα που μιλάμε και κλείνω με αυτό, κύριε Υπουργέ, υπάρχει πολιτικά κυρίαρχος στη χώρα μας? Θα λέγατε ότι κάποιος κυριαρχεί πολιτικά?
Κύριε Σιαφάκα, θα σας έλεγα ότι εμένα μου θυμίζει το πολιτικό σκηνικό λίγο το 1977.
Mm-hmm.
Αν θυμόσαστε στις εκλογές του 1977, όλοι ξέραμε ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση.
Αντιπολίτευση το Πασόκ.
Αλλά ήταν το ζητούμενο ποιος θα είναι η κυρίαρχη δύναμη στην αντιπολίτευση.
Αν θα ήταν η ΕΔΙΚ ή το Πασόκ.
Αν ήταν η Ένωση Κέντρου ή το Πασόκ.
Mm-hmm.
Και ενώ λοιπόν όλοι γνώριζαν ότι θα επανεκλεγεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλιές και θα έχει άλλη μια τετραετία, όλοι είχαν στραμμένα τα μάτια τους εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και εκεί είχαμε τρομερές ανατροπές.
25% το Πασόκ τότε.
25% το Πασόκ από 13 και 13% η Ένωση Κέντρου.
Βλέπετε κάτι τέτοιο σήμερα? Βλέπετε κάτι τέτοιο σήμερα με το κίνημα αλλαγής?
Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα αυτή την ώρα. Έχω την αίσθηση όμως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ανακατατάξεις. Δεν ξέρω αν αυτές οι ανακατατάξεις οδηγήσουν μέχρι τις εκλογές στις συνολικές ανατροπές.
Να δούμε δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση. Να δούμε δηλαδή, λέμε τώρα, αξιωματική αντιπολίτευση το κίνημα αλλαγής ή το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό από μόνο του είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά εάν ομολογηθούν αλλαγές στους συσχετισμούς στα κόμματα αυτά τα δύο, τα οποία μονομαχούν στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Δηλαδή διασπάσεις?
Όχι διασπάσεις, ανακατατάξεις στο εκλογικό σώμα. Δηλαδή έχουμε ανακατανομή.
Α, στο εκλογικό σώμα. Στο εκλογικό σώμα.
Ανακατανομή ποσοστών.
Τότε.
Τότε δεν αποκλείεται να έχουμε σε μια επόμενη φάση και ανατροπές. Ή άλλου τύπου εξελίξεις.
Πάντως στη Νέα Δημοκρατία δεν την αμφισβητείτε ότι θα είναι πρώτο κόμμα?
Νομίζω ότι δεν αμφισβητείται αυτή την ώρα. Τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των δημοσκοπήσεων, δεν βλέπω κάτι όσον αφορά. Υπάρχει φθορά της κυβέρνησης,
ναι,
η οποία όμως δεν εισπράττεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι το κόμμα το οποίο θα δώσει, υποτίθεται, τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία. Αντίθετα, βλέπουμε μια αύξηση των ποσοστών του κοινάλ.
Ναι, και βάζετε την παράμετρο μήπως σε κάποια άλλη εκλογική αναμέτρηση δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα και το κοινάλ, το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο κόμμα.
Κοιτάξτε, κύριε Σαφάκα, αυτή την ώρα να μείνουμε σε αυτό που λέω. Δηλαδή ότι βλέπω να υπάρχουν ανακατατάξεις. Τι κλίμακα θα είναι αυτές οι ανακατατάξεις και πού μπορούν να οδηγήσουν, είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. πολλών πραγμάτων.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντονή, να μείνουμε σε αυτά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλές γιορτές.
Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Και πριν κλείσουμε, να πούμε ότι το βιβλίο για την ευθύνη το κερδίζει ο κύριος Βασίλης Χάσκης από την Καλαμαριά. Το κινητό του λήγει σε 0.40. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Επόμενο ραντεβού την Κυριακή που μας έρθει, η μέρα εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 θα είμαστε εκεί για να πούμε τις εξελίξεις, να αναφερθούμε στις εξελίξεις. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Μέσα στη βουή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου, να το βρω και να το χάσω κι ούτε πια που θα το τάσω. Μια στιγμή πέρασε μπρος μου κι ήταν η χαρά του κόσμου, η χαρά που μας ματώνει σαν η πιο μεγάλη. Και παντότινα χαμένο σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δε θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Στη δύση κι άφησε το πέρασμα του, πέρασμα ζωής θανάτου. Στην καρδιά μου σαν σφραγίδα μια πεθαμένη ελπίδα. Όνειρο γλυκό και ξένο και παντότινα χαμένο, σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δε θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριαντάφυλλο.